habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axada, taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Abriil ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan baduniyadood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatanna dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ciidamada cusub ee sugaya amniga magaalada Muqdisho.
Waxaad ka shaqaynaysaan waxa weeyaan halgan qaran, waxaad ka shaqaynaysaan waa cibaado, waxaad badbaadinaysaan naftii dalkiina iyo dadkiina. Sidaasi darteed waxaan u nimid inaan nila qaybsanno, inaan tusno habeen iyo maalin inaan garabkiina taagannahay oo aanad keliyahayn. Madaxweyne aan soo booqan doona, ra-iisul wasaare aan soo booqan doona.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ee federaalka ayaa waxay laysanka bixinaysaa waxa loo yaqaana EEZ-ka ama xayndaabka biyaha ganacsiga Soomaaliya ee inta ka hooseyso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hooso oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka Soomaaliyeed ee kalluumaysatada ah.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa maanta u muuqday inay ku gacan sarreeyaan dagaalka dhiiggu ku daatay ee loogu hirdamaya awoodda, kaasoo ay kula jiraan ciidamada sida militariga u tababaran kadib markii ay dhinaca cirka ka duqeeyeen meelihii saldhigyada u ahaa. Waxaana sidaasi sheegay dad goob joogayaal halkaasi ku sugan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 59 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ah howlwadeennada qaramada midoobay. Dagaalkan ayaa halkaasi ka bilaabmay sabtidii shalay, iyadoo u dhexeeyo ciidamada daacadda waa jeneraal Cabdifatax Al Burhaan oo madaxa golaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi xukuma, iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo RSF, kuwaasoo hogaaminayo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo loo yaqaan Xamdiiti, iyo weliba sidoo kale isagoo ah ku-xigeenka madaxa golaha maamula dalkaasi Suudaan. Hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in 4 qof ay dhinteen, dhowr kalena ay dhaawacmeen kadib markii toogasho habeenimadii sabtidii ka dhacday Dantfield oo ku taala gobolka Alabama ee dalkan Maraykanka. Hay-adaha ammaanka ee Alabama ayaa sidoo oo kale sheegay in toogashadu ay dhacday 12:00 barkii habeenimo, iyadoo aanay jirin xog hordhaca oo muujinaysa waxa keenay amaba sababay toogashadaasi, sidoo kalena aan la ogeyn qofkii falkaasi geystay ee looga shakisanaa in gacanta lagu dhigayeen kale. Ben Hayes oo ah wadaad ka tirsan amaba la shaqeeya waaxda booliiska ee magaaladaasi iyo weliba kooxda kubadda cagta u ciyaarta dugsiga sare, ayaa sheegay in badi dadka halkaasi wax ku noqday ahaayeen dhalinyar, maadaama toogashadu ay ka dhacday xilli halkaasi lagu guda jiray xaflad dhalasho oo loo dabaaldegayay qof gaaray ama baarka ka jaray da'da 16-aad. Waxaana intaasi sii raaciyay in toogashadaasi ay gilgishay magaaladan yar oo dembiyada noocan oo kale ahi ay aada ugu koobnaayeen markii hore. ugu dambeyntiina daba ka kacay dhisme la degan yahay oo ku yaala mid ka mid ah meelaha ugu qadiimisan ee magaalada Dubai ayay ku dhinteen 16 qof, iyadoo sidoo kalena 9 kale ay halkaasi ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaankaasi maanta. Dad badan ayaa inta badan dega dhismayaashan oo ku yaala aagaasi u dab ka kacay, iyadoo ay tahay mid ka mid ah meelaha dadka muruqmaalka ah ee magaaladu ay degaan, iyadoo halkaasina ay tahay goob cidhiidhi iyo dhismayaashaasi dadku ay deganaayeen. waxaana la sheegay inay dadka halkaasi ku noolaalaaba adeegsadaan waxyaabo kala duwan oo noqon kara kuwa halis ku ah amaba sii kicin kara dabka. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiid wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowno, mas-uuliyiinta Kenya ayaa dadweynaha uga digaya fatahaado ka dhasha webiga weyn ee Tana River oo mara bartamaha gobolka waqooyi bari xilli roob la xaadle uu halkaasi ku horayo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
qaybaha kore ee buuraleyda dalkani Kenya haatani waxaa ka horeeya roob waaweyn. xilliyada noocaas oo kale ay roobku ka hooraana intooda badan waxay la yimaadaan fatahaado, badankoodna webiga Tana River mara bartamaha gobolka ayaa saameyn culus waxa ku yeeshaa dadka ku dhaqan inta badan jiida dheer ee webigaasi. haatani dowlad goboleedka Garissa County waxay digniin ka soo saaraysaa dadka ku dhaqan deegaanada dariska la webiga Tana River in dadku ay ka soo durkaan xilligan roobka ay ka horayaan dhulka buuraleyda dalkani Kenya. Dubad Cali Cami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada dalkani Kenya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garissa, ayaa waxa uu sheegay in haatan la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani ay foojignaan muujin lahaayeen.
taxadar dheeraad ah ha la muujiyo. dadka webiyaha qarkiisa degan, injimaha, nefafka xoolaha la haysto ha lagala soo baxo. hadda kolley futahaad way jirta yar, laakiin hadduu roobku soo kordho khatar weyn baa yaa la geli. marka dadka waxaan ku codsanaynaa beeraleyda xoolo dhaqadka in laga taxadaro fatahaadda, oo la taxadaro fejignaan la suubiyo, biyaha kuwa roobka keenay iyo kuwa webiga keenayba laga taxadaro. dadka webiyaha degow way ogyihiin in markii roob korkaas Meru iyo Embu iyo Kitui qaarkeed markuu roob ka do inuu webiga ganaano mar uu soo futiyey.
mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in dadku inta badan ay soo mareen abaaro culus oo ku dhuftay geyigan, xoolihii ugu faraha badnaana ay ka baxeen. haatana dowladda dhexe iyo weliba cid walba oo kaalin karta dadkaasi suurtagalnimada in webiga Tana River uu ku soo fataho diyaargarow looga sameeyo.
waxaana soo gaartay dhaarnoyd inuu nin weyn war ku taallo Dhamaajaali inuu ku dhintay, roobabkii waqtigoodana wuu dhiman yahay. waxaan dadka xoolo dhaqadka ee ka warsanaynaa in laga fogaado shubabka biyomareennada, dadka xoolaha raaciya da'yartana taxadar loo sheego dhulkan. dadka annaga beeraha kule webiga Garis, webigan Tana River ee ganaano mar loo dhaho, qararkiisa mar badan dhibaataa nagu dhacda. waxa dhibaatadana waa wax la xalin karo. dhowrka beriya soonka noo soo hartay, aan Ilaahay barino asagaa junuuddiisa ay badan tahay ciidan naga kaalmeeyo fatahaadda, in Ilaahay noo soo diro ama dowladda annadaba uu kalgacayl uu noo geliyo oo ila imaato mashruucii fatahaadda lagu reebi lahaa. Ilaahay aan barino, Ilaahay baa dowli ah, asaa wax walbaba karaa. dacwadda annada bisha Ramadaan beeraley haddaan nahay iyo xoolo dhaqadbo, Ilaahay aan u gudbino.
kumanaan qoys ayaa xilli walbo webiga uu ku soo fataho ku hanti beelo xoolahooduna ay ku baaba'aan, sidoo kalena beeraleyda inta badan ku teysan jiidda dheere webiga Tana River dalagooda ayaa sidan oo kale xilligan oo kale halaabo mana helan badankood magdhow, iyo weliba gargaar loo fidiyo dadkaasi intooda badanna degniin oo keliya iyo dowladaha iyo weliba hay-adaha maxalliga ay ku reebanaadaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
labayla wareed oo kala duwan ayaa u sheegay idaacadda V O A in toddobaadkii hore xeebaha Soomaaliya lagu qabtay laba doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan, kuwaasoo lagu eedeynaya inay sifo sharci darra uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. doomahan ayaa la wareedeed oo ay sheegeen in lagu hayo xeebta Muqdisho. dhowaan ayaa sidoo kale ahayd markii dowladda Soomaaliya ay saxeexday baaqa Copenhagen, waa baaq caalami ah oo kasoo horjeeda dembiyada ka dhaca badaha oo ku jira kalluumaysiga sharci darrada ahi. haddaba kadib markii baaqaasi ay saxeexday dowladda Soomaaliya, islamarkaana kana horreysay qabsashada amaba qabashada maraakiibtan ee toddobaadkii hore, ayaa Haaruun Macruuf oo khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, waxaana ugu horreyn u weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo heshiiskaasi lagu saxeexay dabayaaqadii bishii hore magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
aad waa mahadsan tahay. Hertu heshiis wuxuu ma ahane waxa weeye waa declaration ama maxay ahayto baaq weeyaan ama cadeyn waxa weeye dalalka dhibaatada ku hayso amni darada ka jirta badaha ugu horeyso kaluumeysiga sharci darada ah ayaa halkan ku kulmayey. Marka hore todoba dal bay ka bilaabatay heshiiska 2018-kii marba qola ku biireysay. Hadda waxuu maraya ilaa 24 dowladood waana lagu soo biiraya. Wax kale maahan, dee qol walba waxay doonaysaa inay ilaashato badaheeda resourciga ku jiro oo aana si sharcitaraa looga qaadan. Waadna ogtahay dee annaga ayaa ugu dhibka dadka ugu badan kuga ayaan ka midnahay probleemka noocaasoo taagan. Marka intaa ayuunba ahayd declaration-ka noocaas ayuu ahaa.
Marka maxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay saxeexday? Maxay ku kordhinaysaa oo waxtar u yeelanaysaa badaha Soomaaliya?
Hadda wax toos oo markiiba ay ku helaysa Soomaaliya ma jiraan, laakiin in laga wada tashado in laga hortago arinta hadhow haddii dadka la dacweynayo iyo haddii maaragtay sidii loo ilaalin lahaa badaha loo wargeysan lahaa haddii satellite iyo waxba la haystaan qalab la isticmaalayo si loo ogaan lahaa waxa ku jira badaha. Wax futureka ayaa laga fakarayaa in laga sameeyo wax horumara ku saabsan arrinta. Marka dee inaanu qeyb ka noqono anagu aanun ka harin, maadaama dadka ay taabanayso hawsha aan ku jirno unba arrinta ay tahay.
Dhowaan waxaad ansixiseen sharcigii kalluumeysiga, bal muhiimadda sharciga iyo qodobada ugu waaweyn ee ku jira wax nooga sheeg.
Haru maasan tahay horta dee dhowaan maahan sharcigu waxaa lagu sameeyey dib u eegis. Sharcigu waxa uu ahaa ilaa iyo 1985-kii ayuu u jiray. Waxaa la oran jiray sharciga nambar 23 oo saan horeba ugu sheegay meelo badan. Sharcigaas 2014-kii ayaa dib u eegis lagu sameeyey. Hadda tii waxa weeye labaad ay ahayd oo lagu sameeyey. Markaan kaga duwanaa mararkii hore wuxuu ahaa sharci ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii kalluumeysiga. At the same time-na maaragtay loo hagaajiyey sidii Soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iideysan karto uu sharcigeeda uu noqdo, hadday noqon lahayd maalgelintii, hadday noqon lahayd maaragtay sideen wax iyagu xafidan lahayn, haddii noqon lahayd cid kale oo annaga naga baxsan saan ula macaamil lahayn. Waxaasoo dhan buu shaqeeyu ka hadlayaa. Muddo dheer baa laga soo shaqeeyo oo runtii waqti badan baa la soo geliyay aqoon badan.
Bishan horaanteedii waxaad soo saarteen war saxaafadeed ku saabsan kalluumeysi sharci darro ah inuu ka jiro xeebaha Soomaaliya, biyaha Soomaaliya, bal arintaas u faahfaahay dadka Soomaaliyeed cidda sharci darrada ku kalluumeysanaysa iyo muddada uu soo socday.
Waa su-aal wanaagsan runtii qof walba isweydiiyo. Horta waxaa mudnaanta koowaad leh dadku inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyadaa mas-uulka ah xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo ceerka iyo dhulka intaba, waxayna ogtahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay. Waxa aan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayada ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama bariga kama dayaneen badda radiica badan baa ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo 2019-kii way ka dambeeyey oo badayana ku jiray. Marka way kala duwanaayeen. Waxay ahayd inaan loojisiino dadka aan raahno waa la xisaabtamayna haddaysan badahay oo ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho kaayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxa lasoo ogaada ma jiraan shuruud lagu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn in la kalluumeysto. Waxaa jira maxay ahaytay kuwa maaragtay aan ognaa xiliya ay joogaan oo la ogol yahay xiliyaan la ogolayn. Shuruud badan bay leedahay qaab loo kalluumeystaa jiro sharciga dambe oo sameynayaan qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aadna waxaa ugu jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed, maraakiib qalaad oo tiro badanna ay iyo dooma ay soo sheegayaan. marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxaa waa in maaragtay laga baxa sababahan xitaa hadda kuusheegan ujeego gobnada ujeego waxay ahayd inaan nala boobin oo sharci darrada kalluumeysiga la joojiyo ayaan ka shaqeynay waa intaa.
Waa gartay marka waa kuwee wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya?
Harun, waxaanu wadnaa daraasad qasmi ah, waxaanu kiraysanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro sidayiin. Haddana waxa weye iyadoo qoraal rasmi ah ayaanu soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka aynu ku helno.
Waa gartay, laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci daraa oo ka socota Asia, ha ugu horeyso Iran, wadamo kalena way ku jireen. Hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliilay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya, Thailand. Weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya?
Waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada leh arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan. Dowlado badan oo Asia keli maahan, wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn ay ku jiraan. Laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u deyno waqtigiisa iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku haysan u darmi.
Waa garta, waxaan rabay inaan ku weydiiyo, sow ma aydnaan lahayn qalab lagula socdo maraakiibta ku jirta xeebaha Soomaaliya? Wareysiyadii horeen la yeelanay wasiirada wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kaleba waxay marba sheegi jireen inuu jiro qalab lagula socdo maraakiibta soo gasha ee ku jirta xeebaha Soomaaliya. Marka ma qalabkiibaa halaabay mise adiga un baan rabay inaad sheegto?
Harun, waxaan waa wax professional oo runtii waxaad ogtahay haddaan kuu sheego maraakiibta tuugada ah ee badaha ku jiro waxay leeyihiin qalab. Marka kasta qalab uu leeyaho waxaa jiro xaga isaga oo meesha uu joogo lagu ogaado. Markay soo galaan biyaha ay rabaan inay ka hadaan way dansanayaan, oo haddii ay damiyaanna inta badan la arag baa laga yaaba. Marka waa arrin u baahan runtii farsamo dheeri ah. Waanu leenaa anagu hadda waxaanu haysanaa satellite baa noo kiraysan, laakiin dee satellite-ka waxaanu ku arki karnaa ciddii inagu aanu siina laysanahan siina ku arki karnaa iyo kuwa kale oo laftigooda hadday hawsha oo socoto. Marka waxaan kuu leeyahay aanu u kaadinna intuu riboorkiga ka dhamaystirmayo adu waxaa doonaysaa in raacno dowlad hebel iyo dowlad hebel doonaysaa waxaa waa dhihi doonaa iyada imaan doonto. Laakiin waxa weeyaan iyada prefect oo sax oo qofka riboorka akhriyan ku korsunaan karo ayaynu soo wadnaa hadii la yira.
Waaye, aynu ka hadalna marka kuwaad sheegtay laysanka la siiyey, hadda yaa laysanka haysta dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedyada oo ka kalluumeysta xeebaha Soomaaliya?
Runtii dowladda Soomaaliya waxa weeyaan waa mid qura markii la yidhaahdo maxay ahayto maraakiibta qaad marka loo eego oo waxaad ogtahay waxaa jiray CC hore loo galay dowlgoboleedii dowlad dhexe galeen masala meedhaba iyo ka dhacay oo lagu kala xadiday maxay ahayto kalluumeysiga iyo qaabka la sameyn doono. Marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay EEZ-ka Soomaaliya ka qaataan kalluun sharci ah si sharci ah waxaa bixinaysa dowladda dhexe. Ilaa iyo hadda inagu xilliga aan joogo laysanahan bixinay ma jiraan, laakiin waxaa jiro MOU iyo heshiisyo aanan weli laysana lagu bixin oo wasaaraddu ay bixisay.
Waa gartay, horey waxaa loo siiyay laysamo maraakiib Shiine ah 2018-19 markab baa la siiyey, mar dhexana waxaan maqalay waa la kordhiyay tiradaas oo 50 baa la gaarsiiyey. Heshiiskaas halkuu ku dambeeyey miyuu dhammaaday? Weli ma taagan yahay? Ma la cusboonaysiiyey? Bal wararkii ugu dambeeyana sii.
Maya, heshiiskaasi wuu dhammaaday goor dhow ayuu dhammaaday adinkii December last year. Marka wax weeye hadda ayay ama cusboonaysiintooda laga fikiri doonaa haddii ay codsadaan ama deed kale la siin doonaa. Marka heshiiskaasi waa run waa uu jiray oo naga horreeyey, laakiin dee waxa weeyaan isagii hadda wuu dhammaaday wuu xidhmay.
Waa garta, may jirtay arrintaas in markii hore waan ogeyn 31 markab 50 in laga dhigay hadda 50 markab oo heshiis la siiyey, ma jirtay arrintaas?
Saad ogtihiin maraakiibta dowladdu ay siin jirtay heshiisyo la gala jirtay sidoodaba contract-kooda waa hal sano oo laba, waxaana la siiyaa only kalluunka loo yaqaano tuunaha oo kalluunkaas kalluumada guura ah Soomaaliyana ku soo mara laba xilli soo maro. Kaa unbaa horta laga bixin jiray waxa la yidhaahdo laysan, dadku ma fahmaan. Markabkiin la oranayo iska qaado waxaa doonta maaha, kaluunka unbaa la siin jiray weleysinkan waxay ku ekaan jiray waa 12 bilood oo laba xilli ah. Marka waa laga yaabaa in inta mar 30 xaqaa la bixiyo, haddana waxa laga dabageeyey heshiisya noocaas way jireen, laakiin heshiiska la galo ma qarsoono. Waxaa sharci ah in lasoo dhigo websiteka ay leedahay wasaaradda oo lasoo bandhigo. Marka wax qarsooni ma jiraan heshiisyada saasay horen u ahaayeen. Haddana haddii cid laysan la siiyo waxaa lasoo dhigi doonaa beeska ay leedahay wasaaradda.
Laakiin shirkada la siiyo laysanka la yidhaah toona qabso haddii ay kaluun kala qabsato si lagu ogaado miyaa jirta?
Waa heshiiska lala galo waxaa ku qoran waxaa loo yaqaana bikage baa layada inay dowladda Soomaaliya leedahay. Waa lagala xisaabtamaya kaas.
Marka say kula
socodsystem waxaa jira VMS lihaado oo aan kuu sheegay markabkiis laga galo waxaa la siiyaa, waxaa la geliyaa koodhka wasaaradda ay leedahay. Marka uu soo galo soo riboot gareynaya waxa uu qaatay buu riboot gareynaya, waxa aan ahayn kaluunkan loo ogolyo riboot gareynaya, dan saas ayaa loo xisaabtamaya. Marka uu baxayana waa riboot gareynaya uu ka baxay biyaha Soomaaliya, waa la arkaya inta loo jeedaa.
Waa gartay, laakiin reportingka waxa uu isagu soo tabiyo unbay ku xiran tahay Soomaa, laakiin dad kormeerayaal oo Soomaali ah oo saaran markabka miya jiro arkaya waxay qabteen?
Way jirayaan, heshiisyaday ku jiraan way jirayaan Soomaali. Waxaa jira inspectorsa oo maraakiibta u tegaya markay shaqada dhameystaan.
Ilaa hadda laakiin ma dhicin taas Soomaa?
Anagu haddartaan baynu hawsha wadnaaba. Wixii hore waxay ahayd iska pilot project, wax weyn ma ahayn. Qorsha hadda soo socdo oo dhigan oo la sameyn doono oo cidii la siiyay laysan lagu haysto doono saas ku yidhi.
Way maraakiibtan shiinaha ee uu heshiisku ka dhacay inay yihiin kuwa ku soo laabtay badda, maadaama heshiis hore haysteen hadda uu ka dhacay, marka hawsha ay iska sii wataan intay dansadaan qalabkan lagula soconayo dhaqdhaqaaqooda, soo suurtagal ma arrintaasi? Meesha miyaa laga saari karaa?
Anugu taa waan ku sheegay de reportkan ka sugeynaa cidda u dirnay, u malayn maayo markab si legal ah dalka ku yimid inuu si haddana illegal ku imaan karo mar dambe. Marka haddaynu reportka inaan ka hor dhacama doonaya aanu ogaano waxa jiro, markaasaynu dhihi doonaa saasi ahayeen.
Waa gartay, laakiin meesha miyaad ka saaraysaa aslanba inaysan maraakiib shiina ah ku jirin biyaha Soomaaliya oo aysan kaluumaysanin xilligan?
Arun waxa weeye cid walba waa suuragal waa kuu sheegay, laakiin de ma doonayaa aad hebel baa hadda ku jira. Waa reportka waa dad badan oo dowlado badan baa ku jiro oo u baahan in la ogaado cidda loo diray baa in looga dambeyna. Ku fiican tahay hawsha inay warbixinka keento qayb dhan iyo agaasin dhan systemna baa leen arrinta u xisaaran. Marka way ka soo bixi karaan reportka cid waa kasoo bixi karayso cid ka maqnaani karto laga waayi karo waa suuragal ay jirto, laakiin cid waa kasoo bixi karayso.
Way tan qodobkan ku saabsan maamul goboleedyada liisanka bixinaya wax yar waa taabatay, laakiin bal sharax sida arintaas loo xalinayo sharcigan cusub sharcigan dib u eegteen hadda mar kale la ansixiyey iyo arintaas waxa uu kaleeyay.
Waxa weeye horta waxaan rabaa Soomaaliya waa dowlad ura dowlado badan maahan. Waxa weeye dowladda Soomaaliya federaalka ah ayaa waxay laysan ka bixinaysaa waxa loo yaqaana EEZ-ka ama xayndaabka biyaha ganacsiga Soomaaliya. Inta ka hooseyso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hoose oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka Soomaaliyeed ee kaluumaysatada ah ee deegaanka Loqanka. Marka wax dhiba kama taagno, dee qofkii akhriyo sharcigan uu arki karaa iyo maxay ahaydasidii ka horeyntaba.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaana la xidhiidhnay ama ina v o a la xidhiidhay safaaradda Shiine ee Soomaaliya, weyse kama aanan helin wax wareysiya. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka imanaysa Washington. haatanna muqdisho Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof oo Al-Shabaab ka tirsan ay ku dhinteen mooto bajaaj ku qaraxday degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho maanta. Waxaana booliisku sheegay in mooto bajaajtu ay soo jeeday bar lagu hubiyo gaadiidka iyadoo la ciirsanayo. Isla markaana waxay sheegeen booliisku in qof shacab ah sidoo kale uu ku dhaawacmay falkaasi. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa war arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
3 nin oo la sheegay inay wateen mooto bajaaj ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ayaa ku geeriyooday, halka qof kale oo wadada marayayna uu ku dhaawacmay qarax saaki ka dhacay afaafka hore dugsiga sare booliska. Qaraxan ayaa loo adeegsaday mooto bajaaj, waxaana jirta in 3 nin ay geeriyootay ay ahaayeen kuwii waday qaraxa, sida ay sheegeen booliska Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in mootadu ay xoog ku soo dhaaftay bar laga hubiyo gaadiidka oo ku taala Xamarjajab, waxaana iyada oo ay ku daba jireen ciidanka ammaanka ay ku qaraxday waaxda Jeneraal Daa'uud, gaar ahaan isbitaalka Yardimeeli. Qaraxa ayaa sidoo kale geystay burbur soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan ee ku dhow agagaarka xaruntii hore kaydka shidaalka ee loo yaqaano Haamadhowr. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, geesta kalena wararka ka imanaya gobolka Baay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya inay maanta ciidamada militarigu sameeyeen howlgallo ay deegaano cusub kaga qabsadeen Al-Shabaab. Warbixintana waxaa noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ciidanka xoogga qeybta 6aad ayaa maanta la wareegay deegaanada Adeegow iyo Arbasalle oo ka tirsan degmada Baydhabo, halkaasi ay horey u maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Wax iskorimaada kama dhicin deegaanada ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen, waxaana kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi iyagoo aan wax iska caabina samaynin, sida ay sheegeen goobjoogayaal magacooda qariyey oo deegaanka ku sugan. Abaandulaha qeybta 6aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Maxamed Ibraahim Cali Xabad ayaa saxaafadda ugu warbixiyay howlgalka maanta ay ka fuliyeen tuulooyin ku dhow deegaanka Goofgaduud.
Waxaa saaka noo soo tagashay in aan xaqiijino ammaanka ka baxsan 20 kilomitir Goofgaduud ah. Waa hawsha aan ku jirno, waa taas dhowr goobood aan tagnay. Alxamdulilah, Ilaahay wax khasaara nama soo gaarsin. Hawlihii oo fiistuugii qayb ka mid ah oo udaaguri waan ku jirnaa, waxaana aan diyaarinay guulo fara badan oo tuulooyin hoosmaada Goofguud ayaan muxuu ahaa si qorshaysan aan u tagnay oo wax dhibaata nagama soo gaarin. Howlgalkeenna wuxuu ku sugan yahay gabagabo ilaa inta ka bilaabanayna festoogan intaan ku sugnaan doono, Ilaahay hadduu raalli ka dhigo. Waxaa ugu mahadcelinayaa hawshan adag muxuu ahaa saraakiisha qabatay iyo taliyaha guutada agtiyada taagan oo runtii juhdigaas xoogga geliyey. Waa ku mahadsan yahay guud ahaan qaybta 6aad, waa mahadsan tahay qaybta 6aad ee xoogga dalka Soomaaliya ciidanka dhulka waxay u daagarowsaa wajiga 2aad ee dagaalka. Waxaana rajaynaynaa Ilaahay idinka inaan guuleysano oo qasaaraha yareyno, guul fiican aan keenno, shacabkeena inuu nabadgelyo u xaqiijinno, in xoolahooda si nabadgelyo ku dhaqdaan, in beerahooda si nabadgelyo ku fashaan. Waana guuleysanaynaa Ilaahay idinkii.
Deegaanada maanta ciidamada dowladda ay la wareegeen ayaa muddo ka badan 8 sano waxaa maamulaya kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey diyaargarow ugu jiray sidii Koonfur Galbeed looga bilaabi lahaa wajiga 2aad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Waxaana soconaya qabanqaabo arrintaasi ku aadan oo dowladda federaalka ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Geesta kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda amniga iyo ciidamada booliiska ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga oo ay Muqdisho iyo hareeraheeda ka wadaan. Ciidamo dhowaana loo xilsaaray amniga caasimadda oo la sheegay inay kumanaan dhan yihiin. Warbixintana waxaa noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Mas-uuliyiintan oo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada kula hadlay ayaa ku booriyey askarta inay sii labalaabaan dadaalkooda ku wajahan sugidda amniga. Yuusuf Xuseen Madaale waa gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa noo kiin keenay kalgacayl aan idiin qabnay iyo shaqada quruxda badan ee aad ka qabateen magaalada Muqdisho maalmihii koobnay ee aad joogteen, shaqada aad qabateen oo dadkii Soomaaliyeed soo jiidatay. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay tidhaahdaa waa diriskaaga, waa ilaalo aan lagu dirsan. Waxaad aheedeen waxaa ka jawaabay shacabkii. Shacabku marka cidda xunna way sheegaan, cidda fiicanna way sheegaan. habdhaqanka bini'aadamka aad kula dhaqmaysiin iyo soo dhoweynta iyo sidaad ugu dhimrinaysiin ayaa dadku soo jiidatay. Maxaa yeelay dadku waxay barteen hadday arkaan tuuta xabaday kasugu jiraan, marka hadda tuuta aan xabad ayaga ku ridayn laakiin cadowga ka celinaayo ayay arkeen. Waa beeladoodii, bootooyinkoodii, baabuurtoodii, lacagahoodii iyo farqaha ku sitaan ayagoon walwal qabin. Taasna waxa waaye alla mahadiis ka sokowna idinkaa iska leh. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee garwaaqsaday amniga caasimadda inaan leenkaaga maarmin.
Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa ayaa ciidamada ku wargeliyey inay gacanta ku hayaan mustaqbalka amniga Soomaaliya, kaasoo ka bilaabanaya caasimadda magaalada Muqdisho.
Waxaad gacanta ku haystaan mustaqbalkii amniga Soomaaliya wuxuu ka bilaabmayaa shaqadaad hadda haysaan. Muqdisho inta aanad idinku soo gelin xaalkeedu siduu ahaa waa la ogyahay. Maantana meel kasta ammaantiinna iyo bogaadintiinna ayaa taalla. Askarigu waa badbaadiyaha shacabka, wuxuu qoriga u sidaa u dhaartay u habeenay maalin u taagan yahay inuu badbaadiyo dalkiisa iyo shacabkiisa hantidooda iyo naftoodaba. Waajibkii waad ka soo baxdeen intii ugu horreysay inaad sii wadaanna waa naga rajaynaynaa. Waad ku mahadsantihiin intaad qabateen misaadka xasanaadka Ilaahay ha nagu diro. Waxaad ka shaqaynaysaan waxa weeyaan halgan qaran, waxaad ka shaqaynaysaan waa cibaado, waxaad badbaadinaysaan naftii dalkiina iyo dadkiina. Siyaasi darteed waxaan u nimid inaan nila qaybsanno, inaan tusno habeen iyo maalin inaan garabkiina taagannahay oo aanad keliyahayn. Madaxweynaha aan soo booqan doona, ra-iisul wasaaraha aan soo booqan doona, shaqadaad qabateen aad baa loogu bogay sii labanlaaba. Muqdisho haddii ay nabad noqoto 80% mushkiladii Soomaaliya way dhammaatay. Xalka Soomaaliya waa Muqdisho oo maskaxdii dalkeenna ah, wadnihii iyo indhaha qofkii binaanku meesha ka socdo waa weeyaan. Muqdisho waa wadnihii, waa indhihii, waa maskaxdii dalkeenna. Waa dariiqii waxaad horseedeen ay xamar iyo Soomaaliya oo dhan ay ku noqon lahayd nabad. Halkaa ka sii wada, sii labanlaaba.
Ugu dambeyntii, taliyaha ciidanka booliiska oo qayb ka ahaa kormeerka ay mas-uuliyiinta ugu tageen ciidamada cusub ee loo xilsaaray amniga Muqdisho ayaa tilmaamay inay kalsooni ballaaran ku qabaan ciidamadan, uuna rajaynayo inay ka soo dhalaali doonaan kaalintooda.
Shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan u sheegnay ciidan dharka maahaane qalbiyada iyo quluubta ka ahaa maaragtay ciidan booliisa u naxariisanayo naxariistayaala inaad tihiin ciidan u danqanaya bulshada oo ka danqanaya cadowga dhibaatada uu ku hayo, inaad ka qabataan oo aad dabar jartaanna maaragtay aad diyaar u tihiin dulminayaasha iyo u ekayaasha ciidanka, nimanka dharka ciidanka wata soo dhexgalaya bulshada ku soo dhex dhuumanaya, kuwa khawaarijta ee maaragtay dhiigga ummadeenna xalaashaday ku dhex jira iyagana inaad ka soo dhex qaban doontaan. Runtii horumar weyn baan dareemaynaa, kalsooni badanna waan idinku qabnaa. Waxaa la yidhaahdo feejignaanta iyo diyaar garowga saad u diyaarsan tihiin, habdhaqanka aad ola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa.
Ciidamadan loo xilsaaray amniga magaalada Muqdisho oo shaqaynaya ku dhowaad muddo 10 cashe ayaa waxa aad u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dadka ku sugan degmooyinka Kaaraan, Yaaqshid iyo Dherkeley, kuwaasoo horey u wajihi jiray amni darro ay sababeen kooxa isugu jira burcad iyo ciyaal weero. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda VOA Arbacada. Ha moogaanina Madasha Haweenka.
Dalka Suudaan waxaa maalintii 2-aad ka socda dagaal u dhexeeya jeneraalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afgembigii ee ay dhacay waddankaasi ka dhacay amaba ay sameeyeen sanadkii 2022. ugu yaraan 90 qof ayaana ku dhintay dagaalka, iyadoo ku dhawaad 600 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kalena 400 qof oo kale ay halkaasi dhibaatooyin ka soo gaadhay. Dagaalka ayaa bilaabmay sabtidii shalay, waxaana sidoo kale uu ka dhashay muran dhinaca awoodda ah u dhexeeya hogaamiyaha ciidamada dalkaasi xukuma jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan iyo weliba ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Dagaalo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee RSF. Haddaba dhegeystayaal, kusoo dhawaada warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Militariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada xoogga badan ee sida militariga u tababaran ayaa si xooggan ugu dagaalamay magaalada caasimada oo ah dalkaasi iyo weliba goobo kale, iyadoo tanina ay caqabad cusub ku noqonayso rajadii laga qabay in awoodda si dimuquraadiya loo wareejiyo, isla markaana ay kordhinayso cabsida laga qabo inuu dagaalku sii ballaadho. Ururka dhakhaatiirta ayaa iyaguna maanta sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 60 qof, halka ugu yaraan 599 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi. Isku dhacyadan ayaa daaha ka faa'iday muddo bilaa oo ay soo adkaanaysay xiisada u dhexaysa militariga iyo kooxdan kale ee ay iskarabsan jireen ee ciidamada gurmadka degdega, iyadoo uu markii dambe isku bedelay inay isku hor yimaadaan. Xiisadan ayaa dib u dhigay la tacaalidii xisbiyada siyaasadda si dalkaasi uu dib ugu helo dimuquraadiyaddiisii muddada kooban soo jirtay, taasoo uu wiiqay afkambigii militariga ee dhacay bishii Oktoobar ee sannadkii 2022. Muuqaalaha argagaxle ayaa laga duubay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum, iyadoo ay qoryaha darandooriga u dhacay ee gawaarida la saaro ay isku weydaarsanayeen aag dad badan ee ay jaar leeyihiin amaba ay ku nool yihiin. Amal Maxamed oo ah dhakhtarada ka howlgasha cusbitaalka dowladda ee Umudurmaan ayaa sheegtay in rasaasta iyo weliba qaraxyadu ay ka socdaan meel kasta. Geesta kalena Cabdixaamid Mustafa oo isaguna halkaasi degan ayaa sheegay inaanay dagaal noocan oo kale hore ugu arag magaalada caasimada ee Khartuum. Saacadii dambe shalayna qoraal ay militarigu soo saareen ayay meesha kaga saareen inay wax wadaxaajood ah la yeeshaan ciidamada RSF, iyagoo taasi beddelkeedana ku dhawaaqay in ay kala daadinayaan waxa ugu yeedheen maleeshiyaka mucaaridka. Ninka hogaamiya oo ah kooxdan sida militariga u tababaran ayaa baxsada, iyadoo madaxa ciidamada qalabka sidaana uu ninkan ku asteeyey dambiile. Dhinaca adaga marka laga eego ayaa la tilmaamayaa in dagaalkan u dhexeeya labadan ciidan oo culafo ah islamarkaana si wada jira u sameeyey afkambigii 2022 ay u eg tahay waa dagaalkaasi inuu sii soconayo. Iyadoo xaal sidaasi yahay ayaa cadaadiska diblomaasiyadeed isna uu sii kordhaya, waxaana diblomaasiyiin sarsaro ay ka mid yihiin xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka, xogeeya guud ee qaramada midoobay ee madaxa siyaasadda midooda Yurub, madaxa shaamacadda carabta iyo weliba hoggaanka midooda Afrikaba ay dhammaantoodba ku baaqeen in dagaalka la joojiyo. Wadamada carabta ee halistu ay kasoo gaari karta Suudaan oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo weliba dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale iyaguna ku baaqay in xabadda la joojiyo islamarkaana wadaxaajoodka lagu noqdo. Xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna qoraal soo saaray subaxnimadii axadan maanta ku sheegay inuu la tashaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya, islamarkaana isla garteen inay muhiim u ahayd dhinacyadu inay si degdeg ah u soo afjaraan dagaalka iyagoo aan wax shardi ah ku celin. Dagaalka ayaa imi kadib muddo bila ah oo ay kacsanayd xiisadda u dhexaysa taliyaha militariga Suudaan Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan iyo weliba taliyaha ciidamada RSF Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo, iyadoo sidoo kalena ay tani daba socotay muddo sannad ah oo xasilooni darri siyaasadeed ay ka jirtay dalkan kadib markii afkambigu uu ka dhacay sannadkii 2022. Xiisadana dhowaan dhacday ayaa salka ku haysa ismaandhaaf ka dhashay sida taliyaha ciidamada RSF oo uu dhexgelaya ciidamada qalabka sida iyo weliba awoodda ay tahay inay hawshaasi kor joogtayso. Dagaaladan ayaana bilaabmay saacadii hore sabtidii, iyadoo dhinacyada midba midka kale uu ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay, sidoo kalena ay kala sheegteen ee kooxda gacanta ku haysa goobaha muhiimka oo ee magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum. Subaxnimadii hore maantana waxaa la sheegay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen guud ahaanba dalka Suudaan, halka ugu yaraan 599 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka dhakhaatiirta ee dalka Suudaan ayaana sheegay in ugu yaraan 6 ka mida dadka dhintay ay ku qurbixeen magaalada caasimada oo dalkaasi Khartuum, halka 8 kalena laga soo sheegay inay ku dhinteen ee magaalooyinka Umudurmaan iyo Niyala oo caasimada waa gobolka Koonfurta Daafuur ee ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi Suudaan. Waa kaloo intaasi ay sii raaciyeen dhakhaatiirtu in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto, iyadoo qaybo badan la aaminsan yahay in aan la tirinayn gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaalla Daafuur iyo magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Emirawe. Dalka Chad ayaa isaguna shaaciyay inuu xidhayo xadka uu la wadaago dalkaasi Suudaan. isla wararka dalkaasi Suudaan ayaynu dhageystayaal ku jirnaaye. Dhinaca kalena ururka midowga Afrika ayaa cambaareeyay iska horimaadka hubaysan ee ka socda dalkaasi, waxaana ay ku baaqeen in labada dhinac ay xabad joojin sameeyaan wadahadalna ay ku dhammeeyaan khilaafka. Midowga Afrika ayaa sidoo kale sheegay inay si xooggan u diidan yihiin faragelin shisheeyo xaaladda lagu sameeyo dalkaasi Suudaan, oo ay sheegeen inay xaaladda uga sii dari karto. Geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda dalkaasi Suudaan, waxaana ugu baaqay dhinacyada inay isku yimaadaan ay khilaafkooda si nabada ku xaliyaan. Dhinaca kalena wakaaladda wararka ayaa soo tabinaya ama inaada wakaaladda wararka ayaa soo tabinaya in hay-adda cuntada adduunka ee WFP ay joojisay howlihii kadib markii saddex ka mid a shaqaalaheeda lagu dilay waqooyiga Darfur. Hadaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa dagaaladii maanta dhacay ka wareystay Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo falanqeeya arrimaha carabta isla markaana degan magaalada Khartuum.
Maxamed, waa maadsan tahay xaaladda dalka Suudaan waa ka sheegtay tan iyo shalay waxaa ka socdo markaasi dagaalo aada u culus oo laisku adeegsanayo markaasi hubka culus, gaar ahaan maaragtay noocyada markaasi hubka loo yaqaano artilleriga iyo maaragtay iyo duqeymo oo markaasi dhanka cirka ah. Marka xaaladda tan iyo shalay waa mid aada u culus oo aada markaasi aan deganeyn. Guud ahaan gudaha caasimada waxaa markaasi ka socdo aag walba markaas oo caasimada oo saddexda jiha ah, hadday noqoto umadurmaan, baxri iyo khartuum, dagaalo markaasi ay markaasi isaga soo horjeedaan ciidamada militariga iyo markaasi ciidanka loo yaqaano RSF-ta.
Labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan. Ciidamada RSF-tu waxay leeyihiin madaxtooyada ayaan la wareegnay iyo garoonka diyaaradaha, dhinaca ciidamada militarigana waxay leeyihiin annaga ayaa weli xukunna. Bal xaaladahaasi, sheegashooyinkaasi iyo waxa dagaalkaasi kusoo kornay ama la kala qabsaday intii uu socday,
maxamed, saa sheegtay waaye labada dhinac waxay ku saarayaan statement oo markaasi ku sheegayaan inba midba midka kale u markaasi asiga gacanta markaasi kaga sareeyo. Dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha Khartuum. Hadda maanta hadaan dib ugu wacno, dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa iyo haddana saasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ee ku taalo markaasi madaxtooyada dalkaani laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airborka markaasi dowliga Khartuum. Sidoo kale marka meelaha oo dagaal ka socda waxaa kamid ah xarunta markaasi ugu weyn ee taliska ciidanka militariga markaasi caasimada ku taalo. Marka labada dhinac waxay kala sheeganayaan in markaasi ay midba midka kale maaragtay uu kaga gacan sareeyo, laakiin warar markaasi soo shaacbaxa iyo muuqaalo markaasi la helayo waxay markaasi sheegayaan ama tusayaan inuu weli marka taliska ciidanka militariga uu gacanta ku hayo hadday noqoto madaxtooyada iyo hadday noqoto markaasi taliska guud markaasi ciidanka markaasi kuleeyihiin Khartuum. Aagga marka garoonka weli waa laisku fadhiyaa, dagaalaha ka socdo lama cadayn karo. Waxaa la sheegayaa in tiro aada u badan oo markaasi ka tirsan ciidamada markaasi RSF-ta lagu arkayo dariiqyada gala markaasi mataarka weli xabadda ka socoto, lama markaasi faahfaahin karo xogta markaasi saxda ah aaggaas.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, magaalada ayaad ku nooshahay muddona ku nooleyd, bal waxaad sawir guud naga siisaa, waa sidee nolosha magaalada? Dadku ma guryaha ayay ku sugan yihiin? Suuqyadu ma furan yihiin? Waa sidee gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya ee dadku adeegsan jireen? Arrimahaasi oo dhan
maxamedow, tan iyo shalay magaalada markii dagaalkan sida markaasi lama filaanka u bilowday magaalada gabi ahaanba waa markaasi waa kala xiran tahay. Haddaad fiiriso waddooyinka markaasi waaweyn markaasi magaalada waa kuwa haabaya markaasi ama markaasi ay ku sugan yihiin keliya markaasi ciidamada ku dagaalamaya gudaha caasimada. Dadka waxay badankood ku sugan yihiin guryahooda. Warfidyeen ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga waxay sheegeen in dadku aysan marka ay ka fogaadaan waddooyinka markaasi ay ku ekaadaan guryahooda, taas oo markaasi macnaheedu lahayd inay amreen oo markaasi amar ku bixiyeen ciidanka cirka markaasi duqeymo markaasi ay ka fulinayaan gudaha caasimada. Dadkana markaasi ugu baaqeen inay marka ka fogaadaan waddooyinka. Guud ahaan marka caasimadu waa kala xiran tahay, dhaqdhaqaaq ma jiro, suuq furan ma jiro, ganacsi ma jiro. Waxaa waddooyinka lagu arkaya keliya markaasi ciidamada dagaalamaya labada dhinacba.
Warbaahinta dalkaasi maxay sheegayaan, maxay ku waramayaan? Ma jirtaa cid ama dowladaha carbeed ah amaba dhinacyada ka madaxa banaan labada dhinac ee dagaalamaya arrintan soo faragelisay si qalalaasahan loo soo afjaro?
maxamedow sala soconno intuusan bilaabin dagaalka ama gacankadalka waxaa jiray waanwaan markaas ay wadeen bahda diblomaasiyiinta ee beesha caalamka oo markaas ay horboodayeen jimciyadda qurumaha iyo markaasi au da iyo sidoo kale urgobleedka igad iyo qaar ka mid ah axzaabta siyaasadeed ee dalkan. Laakiin waanwaantaas ayaa noqotay mid markaasi ay ku dhacseereen shalay ayay ahayd markay war ay soo saareen markaasi talibka ciidanka milatariga oo ay ku sheegeen inaysan doonaynin warhadal iyo markaasi iyo tafaawud ee keliya ay doonayaan sidii markaasi loo burburin lahaa markaasi ciidankan r s f ta. Marka dhanka milatariga waa diideen warhadal iyo in lasugu imaado miiska warhadalka. Maanta waxaa hadlay sidoo kale markaasi safiirka markaasi dowladda rasia u fadhiya dalka sudan oo soo sheegay in markaasi uu isku xilsaaray inuu markaasi ku baxo oo warhadal dhex dhigo, laakiin wuxuu sheegay in masibdaro ay milatariga ay diideen warhadalka. Marka ma jiro waaweyn waanwaan saxan laga dhexwado marka labada dhinac midba mid kale marka sida si gaar ah ciidanka milatariga waaba diideen marka waxay loo yaqaano warhadal iyo in miiska warhadalka lasugu imaado oo markaasi midba mid kale markaasi u xakameeyo.
Ugu dambeyntii khasaaraha labadaasi maalin ee dagaalku uu socday inta aad og tahay iyo bal haddii aad soo koobto xaaladda soomaalida waddankaasi ku nool oo arday u badan.
Maxamedow, guddiga dhakhaatiirta dalkan sudan waxay sheegayaan in xaaladda khasaaraha markaasi ay gaaraysa 36 qof oo dhimasho ah markaasi oo u badan dadka markaasi rayidka ah dhaawaca intaasu ka badan yahay. Waxay markaasi guddiga dhakhaatiirta ka dalbadeen dhakhaatiirta kale ee guryaha kusugan inay soo gaaraan xarumaha markaasi caafimaadka oo lagu dabiibayo dadka markaasi waxyaalaha kusoo gaartay. Haddaan marka dhanka kale u galo ardayda soomaaliyeed ee dalkan sudan, ilaa hadda ma jiro wax khasaare ee soo gaaray. Ardayda waxay kusugan yihiin markaasi guryaha ay ka degan yihiin caasimadda, waxaana lagu amray inaysan markaasi ay dhaqdhaqaaq sameynin ilaa iyo xaaladda markaasi ay isbedelka ku imaanayo.
Waaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan isaaq shangax oo u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan. Boqolaal ka tirsan shaqaalaha maamulka Garissa oo shaqada laga joojiyey amaba looga joojiyey aan ilaahday sabab ay dowladdu ku sheegtay in aanay jirin miisaaniyad ku filan in si sharci darro ah lagu shaqaaleeyey ayaa mudaharaad ku sameeyey amaba ku mudaharaaday xafiiska gofanarka amaba guddoomiyaha gobolka. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire.
Boqolaalkan dhallinyarada ayaa waxay ka cabanayaan hannaanka shaqooyinkoodii looga joojiyey iyago ilaa iyo haatanna shaaciyey inay mudaaharaadyo ka samayn doonaan degmooyinka kala duwan ee Garissa, waxayna aaminsan yihiin in siyaalo khaldan haatani shaqooyinkoodii looga joojiyey.
Dhalinyarada Garissa, horta intan dhalinyaro arkaasi waa dhalinyarada Garissa, meel kale ma ka imaan. Magaaladan xaqay ku leeyihin dowladdana jirtay, dowladda horena waa joogeen, tii kasii horreysayna waa joogeen, tan haddana waa joogayn, tan kalena waa joogi doonaa insha allahu tacaala. Banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsan yahay, waxaan diidannahay dulmiga dhallinyarada lagu sameeyey aan kasoo horjeednaa.
Annaga waxaan nahnay dad reer Garis, meeshan qabiil hal qabiilna ma aha, communitiga Garis deganaayeen oo dhan ba ka koob oo dhan cid naga maqan malaha. Marka annaga shaqada xaqdaraana looga joojiyey, markii nalaga joojinayeyna wax warqad oo naloo keenana malaho, dismissal maan helin oo warqad oo maarta shaqada nalaga diray maan helin, bayrolkumaa nalaga saaray, bayrolka nalaga saaray, sharci baan raacnay. Haddii uu nadiif dhagax tuuro toban baan tuuri, yani hal dhagax haduu tuuro toban baan tuuri. Maxkamadii go-aanka ay gaartay ninkaas haashmaliyo.
Tira kaloo mas-uuliyiin oo ka hadashay arrinka iyo tallaabada dhallinyaradan ay sheegeenee haatani qaadayaan ama ay qaadeen ayaa waxay aaminsan yihiin laga haboon yahay in qulqulatooyin laga sameeyo gudaha magaalada Garissa. Ruqya Afey, madaxa guddiga nabadgelyada dhanka haweenka, ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay deganaansho iyo sharcigoo la raaco.
Magaalada Garissa inay maandamaando ka dhacday suuq mugdi oo inta goor la kufay oo gubtay oo la kufay oo maamooyinka agoonleydi masaakiinti dadka beecmishirka oo sii jooday oo countidan hadda kasii joodayba miyaa inaa kusoo joodisiin rabtiin iyagooba dhaliil sii sheeganayeen. Haddana maanta intay maandamaando, haddii mara lala boodo oo meel la gubo oo meel la helo, boob iyo dhac iyo waxalbaa imaanaya. Waad ogeedeen wixii hadda maandamaandooda ka socota Nairobi. Maalintii u horreysa maxaa dhihin 2 million ayaa khasaaro la galay, soo lama dhihin. Garis weyn marka maxaad moodeen warwalaal magaalada loo tura, magaalada Garissa loo tura, ninkii wax tabanaya oo dowlad ka tabanaya oo gobanaha Nadiis Jaamac ka tabanaya, protocol bay leedahay, jid la qaaday leedahay, jidka isaga aada jidka waan aadna anaga waxaad radiyoha wax walba waan la soconaa. Ka warsuga oo ka dhirsuga nin walbana booliskiisa iyuu qabaa wax ku maamulay. Marka walaalay waxaan idan dhahaa bal magaalada aan la kicinin bisha soonkana hala dixgeliya dadka waa rixim waa walaala.
Cabdiraxmaan kuusow aadan Rafaad oo ah madaxa ururka dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in haatani nidaamka dhalinyaradu ay ku hanjabayaan ama tallaabooyinka ay qaadayaan wax badan aysan soo kordhin, wuxuuna sheegay in albaabka wada hadalka la furo.
Haddii nin mas-uul oo siyaasi ah uu rabo inuu u hadlo dhalinyaradan iyo dadkan dhibaatada haysato, wuxuu xaq u leeyahay inuu countiga la fariisto oo wixii go'aan oo countiga ka soo baxo uu macnaha u sheego dadka. Ma aha in inta social media la istaago la dhaho dowladda la cambaareeyo oo la dhaho haddii sida ay yeeli wayso anaga sidan ay yeelayna laguma kala baxayo, waxaasayto wax meesha ku jira maaha. Nin walba oo mas-uula ee mandate baa loo soo doortay, shaqaal loo soo doortay, shaqadiisa inuu qabsado waajib u leeyahay. Nin ninka kale xafiiskiisa u maamulayana ma jiro, nin nin kale cagajuguleyn wax uga qaadahayana ma jiro. Waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta ee waxa wax la iin soo doorto ma aha, looguma talagelin dadweyne inaa kicisaan. Waxaa loogu talagalay dadweynaha xuquuqdood inaa si xaq ah u raadisaan, si xaq ah loo raadiyo, khaasatan dhalinyarada annaga mas-uulka ah. Waxaana rajeynaynaa insha allahu dowladda inaan la hadalno oo hadalka annaga ay dhegeysan doonto. Waana la fariisanaynaa dowladdana waqti baan u qabanaynaa insha allahu sida ugu dhaqsi badan.
Miisaaniyadda Garissa County keliya loo isticmaala haatani mishaaraadka waa 175, taasina waa midda mudananadiif jaamacadan iyo golihiisa wasiirada ay go'aanku ku qaateen in ilaa iyo haatan aysan sii socon karin in lacagihii mashaariicda horumarka lagu sameyn lahaa. Waana inta badan halka ay saanta ka quruntay ee isbedeladu ay ka imaanayaan.
Aan mid ogolaano ama aan ogolaano county inaan noqono oo mashaar bixinayo iyo county dan qabsan rabo oo daawo u baahan oo wadooyin u baahan oo biyo u baahan oo iskuulo u baahan wixii aan kala saarno. Haddii ay noqoto ma arkana mashaar ma qabanayna, laakiin cusbaalahayna ha dhintaan, dawlaan ha ahaadaan, magaalada diilaan ha ahaato, iskuulada waa la iska soo xiro, wadooyin waa la habeynin. Hadday tahay arrinta taas ma soconayso.
Sigsigeen iyo weliba tafaaxtir ay ku sameysay guddiga shaqaaleynta Garissa County ayaa keliya waxay soo saareen in 942 qof oo keliya yihiin kuwa loo baahayay in shaqooyinkoodii lagu celiyo. Welina dowladda Garissa County go'aan kamaysan qaadan hanaanka shaqadaasi dib loogu celin doono walow. Sidoo kale ay hoggaamiyaasha qaarkood ay kala kulmayaan culays in dhammaan shaqaalahaasi ay yihiin kuwa haatan miisaaniyad aan loo haynin. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatan aynu kaano dhinaca iyo Boosaaso. Sar u kac ku yimi qiimaha maciishada ee suuqyada Boosaaso iyo weliba gabaabsiga shilinka Soomaaliga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaaladaasi xilli lagu guda jiro toddobaadkii u dambeeyey bisha Ramadaan. Warbixin amartaasi ku saabsan waxaa Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadima, ama aan nooga soo diray aan idhaahday wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Suuqyada magaalada ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimi qiimaha bagaashka iyo weliba shidaalka iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan. Guud ahaan shacabka magaalada Boosaaso ayaa wax ku iibsan lacagta shilinka Soomaaliga oo muddo hadda laga joogo ku dhawaad 2 sano inaanan laga isticmaalin Puntland, taa beddelkeeda dadka danta yar ayay saameyn ku yeelatay noloshooda maadaama ay ku tiirsanaayeen lacagahaasi. Suuqyada magaalada ayaa xilligan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooli ku socda. Dadka aan kula kulanay suuqyada ayaa noo sheegay in sanadkan iibsiga badeecadaha uu kor u kacay qiimaha, dadkana aysan awoodin inay iibsadaan, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Faarax oo ka mid ah ganacsatada wax ku iibisa suuqa loo yaqaano Gaaca.
Sarwaca waxaa keenaya dadkan badeecada hanuunka coronaviruska ayay ka faa'iidaystay. Waxa leeyahay coronavirus baa dhacay, badeecada baa kacday, lacag dadkii dollar ba u guuray baa la yidhi. Dollarkii u guuray badeecadiina u guuray. Dadkii markaa 100 kiiba 10 baan dabshidan.
Maxaa keenaya markaa sababtaas?
Waxaa keenaya anagu wax badeecada banaanka uma dirsanno. Waxaan ka qaadnaa jimlooyinka. Jimlada ninka ku tarkeena wuxuu ku leeyahay darki 2000 ahaa 6000 buu ku yaaday buu ku leeyahay. Anaga shacabka ku eeray. Anagu shacabkan saarayna. Wax been la isu sheegi may. Barki anagi baan saaran tahay.
Marka sidee wax loo iibsanayaa marka dadkii idinka iibsanayaan?
Waa aad bay yiriin. Dadku waxa ma iibsanayaan. Ilaahay uu gargaaro. Dharaaq ma leh. Waxa ma iibsanayaan. Waxa ila tahay aan hadaan si aan maamulka dawladda cid kasta hala kaabsata aysan isbedel ku sameyn lacagta hawada ah oo lacagta dollarka aan Soomaali la helin inay dhib tahay.
Halkan waa suuqa lagu iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan. Waxaan la hadli doonaa mid ka mid a ganacsatada iibisa bagaashka oo suuqa laga dareemayo kororka qiimaha
anigoo ah cabdiraxmaan ganacsada ka mid ah ganacsada magaalada Boso siciirkii suuqa waxyaalo badan ba iska bedelay sidaa timirtii oo kale oo waxa weeye gaabsi intay gashay la waayay haddana baraiskeedii u kacay haddana dee waqtigan aanba lahayn qofkii hayana uu barays sare gadaayo sokortii oo kale 33 waan gadi jirnay labadan tuntaysan bilaaban hadda waxaan gadaynaa 36 farqiga barayska intaa leegu dhexeeya waa dareemi kartaa dadkii waxa galay gaabsi xoog leh oo waxa weeye ninkii tusaale ahaan 3 kiish qaadan jiray 3 haafada qaadanayaa wixiina waa wax weeye kaash weeye qofkii jeefkiisa dhaqaaliisa maamulaya
dadka sida waxay iibsadaan marka dadka in yimaada si waxay ka iibsadaan
meedaada ninkii dollar haysta wax gadanaya soomaali warkiisa wadaa
dadka wax ka iibsada maxay isugu jiraan marka
dadka waxay wey isbeje badankooda danyar dad baa ogtay bishii 2 jeer ku imaan jiray oo kale haddeer 2 bilood ba hal mar ku imaanaya marka waa dareemi kartaa haduu culo iska koray iyaga iskooda adoo aan weydiin baaba dareemi kartaa
maxaa u aananaysaan marka in wax walba ay sarakac ku yimaado
sarakac waxaa keeni kara xagaaga soo galay dagaalada furan dadka qaxaya waxa weeye magaalada soo galaya waxa walba dollar loo iibsanayo farqi weyn baa jira
marka maxay ku kala duwan yihiin marka qiimaha dollarka qofkiina wax ku iibsado iyo inuu shini soomaali wax ku iibsan jiray
shini soomaaliga ba qof walba ogyahay shini soomaaliga baraka badan shini soomaaliga wax walba ku dhaqaaqaan wax walba hadda wax noqdeen laakiin dollar dee inagu ma lihinayn wadanka laale
dhinaca kale gaalileyda ka dhex shaqaysata magaalada Boosaaso ee wadayaasha tagsiyada ayaa walaac xoogani ka muujiyey sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka
bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan saciid waxaan ka mid ahay gaalileyda magaalada Boosaaso waxaan ugu kacay shidaalkii maalmo maalinta ka dambaysa waxaa ku darsamaya dadkuna ma awoodaaniin inay iska bixiyaan shidaalka lacagta aan ka qaadno dadka markaan inaano wax ku dara dadkii waxa weeye ma isma keenayso marka dhibaato dadka haysata waxa weeye markii hore shini soomaali baa la isticmaali jiray shini soomaaliga maadaama uu ka baxay wax walba dollar noqdeen dad aan awoodin baa jira dollarkan oo aan haysan dollarka inay bixiyaanin maciishadii sidoo kale maciishadii baa kacday wax walba waa kaceen shidaalka maadaama uu kacay marka dhibaatada u weyn oo gaadileeda haysata maanta waxa weeye shidaalkii oo cirka isku shareeray
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
wagaag dhegeystayaal Yuusuf aad buu mahadsan yahay gabagabadiida caddayn maraynaa haatanna aynu jaleecnaan mid ka mid ah qasiidooyinkan idin ku talagalay bisha Ramadaan
salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam as-salatu as-salamu alayka ya sayyidi muhammad as-salatu as-salamu alayka ya sayyidi muhammad awwal iyo aakhir atwaaye Allah weyna ku soo ishaarte awwal iyo aakhir atwaaye Allah weyna ku soo ishaarte ambiya shaata ba imam qod ahmad qamseelka ma lahu me ambiya shaata ba imam qod ahmad qamseelka ma lahu me salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam As-salatu as-salamu alayka ya sayyidi Muhammad As-salatu as-salamu alayka ya sayyidi Muhammad
wagaag dhegeystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida oo idinka soo gaarisay magaalada Washington tani oo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.
عليك يا سيدي.